Здравейте отново! Продължаваме с днешната лекция по обект-ориентиран анализ и проектиране, посветена на използването на OCL. Това беше първата част лекцията и диаграми на времето, които ще видим сега. Какво представляват те, как се използват, какви видове представяне имат и различни примери. Продължаваме от там, откъдето приключихме, т.е. от 29-ти слайд с презентацията. Тези диаграми на времето, аз и преди ви казах, че са въведени от версия 2.0 нататък, от 2006 година до сега се използват. И те всъщност са част от диаграмите на взаимодействие. Основно диаграмите на взаимодействието са два типа, нали, sequence диаграми, диаграми на последователността, които представят съобщения, които си обменят свързаните помежду си обекти, които представляват извикване на операция в целеви обект. За тази цел обекта трябва да има референция към другия обект, за да може да извика операция в него. Могат да представляват и диаграми на комуникацията, които представят пак също, но вече по върху връзките между участващите обекти. А могат да бъдат и диаграми на времето, които вече дават детайлна информация за времето. Тоест тук ние ще говорим за събития, за продължителност на събития, синхронизацията между тия събития, това всичко трябва да бъде представено в тези диаграми. Сега самата концепция за време, тя е показана в sequence диаграмите, като то върви отдолу нагоре, нали? Но не се вижда за колко време става се извършва всяка операция. Колко време продължава извикването на операция, колко време продължава самата операция, за колко време се изпраща резултата и такива неща. Тук това нещо е възможно да се опише в диаграмите на времето, т.е. тази информация за тайминга на всяко едно събитие, кога то е събитие, кога то е предизвикано, колко време е необходимо на останалите участници за да получат това събитие, така колко пък време даден участник ще очаква да получи дадено събитие в дадено състояние. Това нещо може да го изразим тук. Било в абсолютно време, като в секунди или милисекунди, или пък дни, години и така нататък, било е в някакво моделно време. Ако приемем, че моделното време ще го означаваме по някакъв начин, то, нали, не съвпада с физическото време. Нали, моделното време е това, което се моделира. Ние може да моделираме, примерно, развитието на геологичните епохи на Земята и тогава вече моделното време може да бъде примерно милион години, тъй като за милион години настъпват някакви съществени изменения. Но напоследък измененията са по-бързи. Знаете, всичко се забързва, така че примерно моделното време може би да е 1000 години, да е по-удобно време, адекватно за създаването на съвремен модел. Допълнително все пак може да кажем, че такъв тайминг, нали, т.е. времето беше все пак възможно да бъде описано и в диаграмите на дейностите, които бяха разширени от UML 2.0 нагоре с едни такива възможности за тайминг, едни пясъчни часовници. Виждаме ги на 31-ви слайд, просто като припомнене. Те представляваха time event, което всъщност е време, което т.е. събитие, което възниква в определено време. Изчаква определено време, както в горния случай, между дейността изпращане на ордер, на заявка и изпращане на някаква фактура или пък сметка, трябва да се изчака 3 дни. Така че това събитие изчаква 3 дни и тогава всъщност се създава събитието, което инициира SendBill дейността. Тоест не може SendBill да започне веднага, тъй като трябва да се изчака някакъв определен период. Другаде пък такъв тайм ивент може да се използва за да стартира някаква дейност, която не е свързана с началото на дейността. Тук ship order се инициира от началото на диаграмата на дейността и send build след 3 дена. Докато Update Progress Bar пък се стартира след една секунда таймаут. Независимо дали почва от началото или не, една секунда се изчаква и се стартира Update Progress Bar. Тоест имаме възможности да задаваме времеви ограничения и изчаквания и в диаграмите на DLC-те, но те са доста рудиментарни, доста трудно се работи с такива time event и нямаме ос на времето. Това е проблема. Ако имаме ос на времето, ще бъде много по-добре. Затова беше изпитана тази осъзната, беше тази нужда от тайминг диаграм. Въпреки, че те са подобни на диаграмата на Sequence диаграм, която показва комуникацията по време, тук те задават все пак точно в кой момент от време се извършва комуникацията. Уста е градуирана, докато в уста на life span на обектите, които живеят в продължителност от някакъв период от време в диаграмата на последователността, не е градуирана. Там нямаме зададени секунди, милисекунди или пък някакви моделни интервали от време. Т.е. не е в явен вид означено времето и затова бяха предложени тези диаграми. Сега един скриншот, една екрана снимка от осилоскоп. Ако сте работили с осилоскоп, ако сте завършили технически университет, сигурно сте работили с такива осилоскопи. Ако не, може би сте виждали, нали, осилоскоп, който представя аналогови или цифрови сигнали. Цифровите сигнали има две нива. Тук си явно тези сигнали са цифрови. Виждат се отделни, нали, вижда се една декартова координатна система. Долу оста е на времето. Аптисата, ординатата пък е лос по канали. Защото осилоскопа има няколко канала. Канал 0, примерно виждаме как сигнала е в 0, после за много малко време в единица, после дълго време в 0, после пак в единица, нали? И така нататък. Канал 1 и той има такива някакви, накрая минава само в единица. Канал 2 обаче е само в 0, няма сигнал. Тук канал 3 е в 0, канал 4 е в 0, канал 5 е в 0, после в единица за дълъг период от време сравнително, после пак в 0, пак в единица и така нататък. Тоест, ние какво виждаме тук? Виждаме отделните канали, как се държат сигналите на тези канали, какво представляват и за всеки от тия сигнали виждаме в какви състояния е този канал за различни интервали от време. Примерно в 381-та милисекунда, какво е в 3802-та милисекунда, какво е и така нататък. Преходите от 0 към единица или от 0 и от единица към 0 представляват всъщност събития, events, които могат да бъдат представени и с съобщения, изпращане на съобщения от един обект към друг обект. Така че това, което го виждаме в осцилоскопа, по подобен начин, нали, е представено и в диаграмите на времето. Тоест, ос на времето хоризонтално и последователност от събития, които се случват в времето, като тия събития представляват преход или от 0 в единица, или от единица в 0 в осцилоскопа, докато в диаграмите на времето представляват преход от едно състояние в друго състояние. Ако сигналът е цифро, пак ще бъдат 0 единица. Няма да бъдат състоянията, но повече, но в общия случай в всеки клас имаме N на брой състояния. Особено за управляващите класове, те имат доста на брой състояния. И така, на слайд 34, в една такава диаграма на примерна диаграма на времето, са показани събитията, подобни на тези сигналите от логически анализатор или осилоскопа. Събитията водят показват промяна от едно състояние на друго състояние. Тук обекта, който е представен, е mail server в една такава диаграма. И той преминава от събития Idle, Authenticated и Transmitting. Три състояния има. като преходът от Tidal към аутентикейтите, това събитие наречено логин. Така, после пък при аутентикейти в Transmitting събитието е Send Mail и накрая Disconnect, която вече имаме преминаване от състояние Transmitting към състояние Idle. Да. Така че пак имаме Lifeline, обаче вече имаме ос на времето, която върви хоризонтално и тези линии показват всъщност състоянията. Тоест сигналите са цифрови. Ако бяха аналогови сигналите, както и на осцилоскоп, ако бяха аналогови, щяхме да видим примерно някаква синусоида, някаква крива, нали, която има най-различни аналогови стойности. Докато тук стойностите са фиксирани, N на брой сигнали, нива, като в цифровите сигнали са 0 или 1. Тук имаме N на брой такива възможни нива, представени в диаграма на времето и преходът от едно ниво към друго се задава с събития. И сега на 35-ти слайд следващият проблем, как от описание на случай на употреба, който в случая се казва създаване на някакъв сметка, блок акаунт, обикновен блок акаунт, regular блок акаунт, как да преминем към диаграма на времето. Това, разбира се, не е самоцелно. Тия диаграми не ги създаваме просто така, за да имаме по-шарен модел, а просто за да може да изразим отделните изисквания. Едно от изискванията, което е описано в този случай на употреба, изискването A2, е, че администраторът на системата дава възможност, т.е. системата дава възможност на администратора да създаде такъв regular block account при условие, че данните за човека, който ще има такъв акаунт, са верифицирани, използвайки някаква система, наречена Alter Credentials Database. Тия данни трябва да бъдат верифицирани в тази система. И тогава ние построяваме нашата sequence диаграма на следващия слайд. Вижда се кои са класовете тук. Актьорския клас, после има един клас User Interface, който е всъщност обекта се казва UI, а пък класа е Account Creation User Interface. И нашият контролен клас е след него Create New Account Controller, в който става създаването на този Regular Block Account. Това виждаме, че става в сегмента Opt, който е опционален сегмент. Той съдържа операции, които се извършват само при условие, че условието на този сегмент е изпълнено със стойност True. Условието е Check да бъде равно на True. И след като това условие е налично, се извършва операцията Create с параметър Alter Details, при което се създава Regular Block Account, който започва да съществува от този момент нататък. И по-нататък имаме друга операция Email Block Details, изпращането на имейл с данни за този Block Account, която пък изпраща друго съобщение Send Email. Извиква операцията Send Email в екземпляр на класа Email System. Да. Виждаме също, че за да се стигне до това, до извикването на този сегмент, се изпълнява Check Alter Details операция, която се изпълнява в класа Alter Credentials Database. Значи, проверявам първо данните на този бъдещ потребител и ако те са адекватни, те са верифицирани, създаваме новият акаунт. И след това обаче нашият клиент казва така: аз искам да поставя някакви качествени изисквания за създаването на този Regular Block Account. Това да стане в рамките на 5 секунди от времето на въвеждане на информацията и при условие също така, че тези персоналните данни са верифицирани в Alter Credential Database. Тоест имаме някакво развитие на нещата, в което вече се поставят и времеви ограничения. Явно ще трябва да ги представим по някакъв начин и за тази цел ние създаваме диаграма на времето, в която описваме тия всичките участници, класове, които видяхме в sequence диаграмата. Тук по по същия начин ги подреждам един след друг. Класа администратор, класа Account Creation User Interface, Create New Account Controller, Alter Credential Database и Email System. Това бяха участниците от Sequence диаграмата, тук разположени по същият начин, за по-лесно. Въпреки, че ще видим после, че има и по-компактна форма да го направим това. Можем да обърнем тези, понеже станаха доста такива участници, да ги направим по вертикала, да ги разположим. Така и по хоризонтала вече да разположим самата ос на времето. Тук сме ги обърнали по вертикала, защото са доста и освен това за всеки един от тях сме описали в през какви състояния минава той. Докато в sequence диаграмата се интересувахме кой каква операция извиква в target обекта, тук се интересуваме какви са състоянията на всеки един от тях. Примерно администратора е в състояние idle, entering new account details и waiting for new account. User interface е в idle, приема данните за новия акаунт, чака за фидбек от горното ниво и показва резултатите. А горното ниво пък и той е състояние и първоначално idle, после създава акаунта и после верифицира акаунта. Това е контролера, Create New Account Controller. Той пък се свърза с Alter Credentials Database класа, който единствено трябва да проверява данните. Т.е. той е състояние или idle, или checking details. И email system е състояние idle или sending email. Т.е. на втората стъпка трябва да определим какви са състоянията за всеки един от тези класове. И по-нататък вече трябва да решим как ще градуираме оста на времето. Значи ние може да градуираме в абсолютни единици, примерно в милисекунди, както е показал слайд 40 в горнията половина на слайда, с някакъв такъв рулер, ос на градуировка, която върви от ляво на дясно, от по-малко към по-голямо, в случая от 0 до 11 милисекунди стигаме и виждаме как състоянията са показани отгоре на тая ос. Т.е. първата милисекунда той е бил състояние 1, после от 1 до 4 милисекунда е бил състояние 2, после от 4 до 9 състояние 3 и после отново се връща състояние 1. А бихме могли, много често се използва и моделно време, това е относително време, което не е оказано точно на колко реални единици време е равно. Това ни дава удобство, тъй като после може да кажем, че това моделно време примерно е равно на една секунда, на един ден, на един месец, една година и така нататък. И отново, разчитането на диаграмата е също. В първата единица от моделно време то е състояние 1, после 4 единици от моделно време състояние 2 и така нататък. Тъй че това моделно или относително време отново е индикатор на времето, но вече относителен индикатор, защото зависи на колко реални единици реално време е равен на всяка част моделно време. Но е много по-удобно да работим така с моделно време. И вече като сме избрали съответното време, можем да покажем състоянието на обекта в всеки един момент от това време, било реално време, като тия състояния се показват, нали, с непрекъснати линии, хоризонтални линии, а пък прехода от едно състояние в друго трябва вече да бъде с друга линия, вертикална в случая, защото преходът е внезапен. В смисъл не се изиска време за преминаване от един от едно състояние в друго. Ако обаче преходът изисква време, той не е instant, тогава вече тези линии ще бъдат наклонени. Нали? Ще бъдат наклонени от ляво на дясно, тъй като времето тече от ляво на дясно. Нали? За сега ще работим с преходи, които не изискват закъснения, т.е. преминаването от едно състояние в друго не изисква време закъснения и е внезапно. И така, значи тук в случая трябва да създадем новата тайминг диаграма за Regular Block Account, създаването на Regular Block Account, в който всеки един от участниците ще трябва да премине от едно състояние в друго. Ние видяхме какви са, нали, съответните състояния. Така и трябва просто сега да разположим във времето състоянието на всеки един от тях. Така, и на слайд 43, нали, виждаме, че в момента Т, нали, който представя някаква, нали, секунда, нали, отделен момент от време в развитието на процеса, администратор класа минава в ново състояние, в Entering New Account Details, същевременно Account Credential Creation User Interface, и той минава в ново състояние, приема тези детайли, така, и нищо друго не се променя. Вече в по-късен момент, това също е първи момент, в момента те, нали, администратора минава в състояние Waiting for a new account to be created, нали, той е изпратил към user интерфейса заявка, user интерфейса пък изпраща към create new account controller, изпраща нагоре, нали, също заявка за създаване на акаунт, той пък изпраща заявка за проверка на детайлите на този човек, за който се създава акаунта в Alter Credentials Database, и виждаме също синхронизацията между първите 4 класа. Отдолу нагоре, нали, администратор, Account Creation, User Interface, Creation Account Controller и Account Creation Database. Те синхронизират, докато се проверят тези, нали, сигнали от Account Credentials Database, и след това вече той пък трябва да изпрати имейл, тук той си комуникира с най-горния клас Email System, изпраща имейла, и чак след това вече той, този контролния клас средата, приключва, нали, своята работа. Account Credential User Interface пък показва резултатите. Минава в резултат, в състояние показваш резултати, а пък администратор класа минава в състояние Idle. Така също показахме как се развива процеса, нали, на събитието, със събития във всеки един от тези участващи класове във времето. Нали, вижда се ясно кога те са синхронизирани, в кои моменти, и можем да окажем точно в кое време става съответното събитие. Сега, като направихме тези преходи, би трябвало да окажем вече и самите събития. Тоест, събитията, показани с стрелка от едно състояние на даден клас към друго състояние на друг клас. Примерно на 44-ти слайд виждаме, че в момента едно Т, като Т е моделното време, така, participant 1 минава от състояние state 1 в state 2, а пък в това време се създава събитието event 1, нали, което обаче на доста по-късен момент достига до Participant 2. Виждаме, че тук имаме някакво време за къснение. Докато следващото събитие Message 1, което се създава в момента 4-те, от Participant 1 се изпраща Message 1 към Participant 2. При това съобщение, при изпращане на това съобщение, Participant 1 преминава от State 2 към State 3, и същевременно в същия момент се изпраща и си получава съобщението от Participant 2, който преминава от State 2 към State 3. Също така. Значи, ето един момент от време, в който преминаването от едно състояние в друго състояние за двата обекта е внезапно, не изисква никакво закъснение, и изпращането на съобщение, получаването на съобщение също не изисква никакво съобщение. Да. И както при sequence диаграмите, тук имаме return message. Това е съобщение, което се връща, след като participant 2 премине от state 3 към state 4. Нали. Това е message, който пък се връща обратно към participant 2. Тоест, на този слайд виждаме, че съобщенията могат да бъдат внезапни, могат да бъдат и изискаш и известно време. И самите преходи също могат да бъдат внезапни или пък изискващи известно време. На тази диаграма всички преходи нямат време за къснение. Единствено прехода в participant, във втория участник, прехода от състояние 1 към състояние 2, изисква закъснение. Тоест, това става в рамките на около половин единица моделно време. Нещо, което няма как да го кажем на sequence диаграмата, която я виждаме горе в дясно. Т.е. от тази сикла за диаграма горе в дясно, от 44-ти слайд, ние създаваме диаграмата на нашия за промяна на състоянието на двата обекта, Participant 1 и Participant 2. И така, преминаваме, пак се връщаме към диаграмата на времето за създаване на Regular Block Account. Тук не бяхме описали, до сега бяхме описали само класовете, техните състояния и преминаването от едно състояние в друго и пребиваването в едно състояние. Нали? Защото един клас може да не премине в друго състояние, може да бъде през цялото време състояние idle. При горния клас email system, почти през цялото време състояние idle, единствено при изпращането на имейл преминава в състояние sending email, но за тая цел той получава събитие send email, което събитие го получава от create new account controller, от него получава събитието send email, което виждаме, че изисква някакво време за закъснение, макар и малко. Така, и след това той веднага, автоматично, без никакво закъснение, преминава в състояние sending email. Изпраща го, след което изпраща отговор обратно, с прекъсна стрелка показан, който също закъснява известно време. Тоест на тази диаграма всички събития закъсняват някакво малко време, но пък преходите са внезапни.
Може ли един въпрос?
Да, разбира се, да.
Малко съм объркан, защото тук администратора с Create New Block Account, всъщност сменя състоянието на Account Creation UI, нали така?
Да, той минава от състояние чакащо за фидбек, става вече в състояние показващо резултатите.
Да. А
Да.
всъщност контрола връща ли се отново към администратора или остава в Account Creation UI?
Ами контролера, той си, неговата задача е само да провери дали тези. Той има две задачи всъщност. Едното да провери дали тези credentials са верни. И ако е така, да изпрати имейл. И след като изпрати имейл и получи съобщение, че имейлът е изпратен, той се връща в състояние idle. Единствено, всички се връщат в състояние idle, само user interface остава в състояние displaying results в тази диаграма. Но всички други се връщат в състояние idle.
Не, аз имах, може би, не мога да го обясня. Най-отдолу всъщност имаме администратор,
Да.
който може да има три състояния. Idle, Entering New Account Details, Waiting for New Account to be created.
Да. Да.
Всъщност, той като изпрати съобщението към Account Creation UI, остава в състояние Entering New Account Details.
Да. Той остава в това състояние до момента Т, нали, когато вече е щракнат Submit бутона. Нали.
Да, когато ще штракне клик Submit, а
Да.
всъщност контрола, той контрола се връща веднага към него, към администратора. Account Creation UI
Ами,
се сменя състоянието.
да, той си сменя състоянието вече waiting for feedback, нали, от контролния клас. Нали? А пък той, този администратор класа, си сменя състоянието в waiting за този акаунт, за да бъде създаден. И двамата чакат, обаче администраторът чака акаунта да е създаден, а пък UI-а чака фидбек от контролер класа. А пък контролер класа чака фидбек от Account Credential Database класа. Какъв ти е въпросът точно?
Не, не. Въпросът ми е, че с връзките прехода на състоянието е много ясен. Клик Submit, после Create New Regular Block Account. Нали, виждаме как се извикват. Някак ми се струва, че преди Click Submit не ми е ясно кой всъщност е. Сякаш и двамата могат да. Сякаш и двамата са активни всъщност. Не ми е ясно дали паралелно се изпълняват.
Ами,
Не се вижда със стрелка всъщност.
от едно до те и двата обекта, които са представители, един е на администратор, другия на Account Controller Creation UI, те са в активни, те са състояние единият Entering New Account Details, т.е. самият потребител въвежда данните, нали? А другият е в състояние Accepting, но той чака да получи Submit. Вече Submit-а му дава тия данни и той вече може да ги изпрати нагоре, нали, по веригата. Тоест и двамата са в едно състояние, в различни състояния, но те са различни от айдъл тия състояния вече.
Да, състоянието са ясно, да. Първият е в Entering New Account Details, а вторият е в състояние
да.
Accepting
Ти
New
може
Account
би тук
Details.
питаш как се става въвеждането на информацията, но тук тя става с Submit. Тоест, той въвежда информация, но той докато се въвежда информация, той се е в състояние Entering New Account Details. Тоест, той не си променя състоянието, най-долният обект. Едва като се изтракне на Submit, всички данни наведнъж се изпращат към Account Creation UI. Това показва тази
тук ме липса всъщност тази стрелка, която връща начупената стрелка, прекъсната стрелка, която връща контрола към, към първия.
Аха,
струва,
ти искаш да се върне. Ами той няма връщане на контрол, защото той просто само изпраща съобщения за Create New Block Account и не чака да получи нещо обратно, нали, да се върне. Тоест,
асинхронно съобщение.
Не е оказано какво. То може да се окаже, че се връща. Нали? Нали, тия return messages, както и в двете положения, не са задължителни. Нали? Те има смисъл от тях, нали, ако те водят до някаква промяна на състоянието на този, при който, който получава обратно. Нали? Би могло да се окаже това, да. Може да се окаже, че той се връща веднага, нали, някакво съобщение. Нали? Случаят реално всъщност има някакво малко закъснение, много малко закъснение, което е показано, което е пренебрежимо малко, в крайна сметка. Но наистина тук, да, тук липсва такова нещо. Защото за другите има, а тук няма. Да, въпросът е основателен. Въпросът е обаче за другите има, защото return message предизвиква промяна на състоянието в обекта, в който се получава. Тук обаче няма такава промяна и затова не е показано. Но не е проблем да се покаже. Но то няма да доведе до значима промяна в администратор класа. Нали? Защото той си остава в Entering New Account Details. Но ако гледай сега, може би, ако обаче направи друга диаграма, в която се види, че Account Creation UI може да не сработи. Примерно той може да върне false на такъв new Create New Block Account и тогава вече ще има смисъл да си окаже, нали, такова съобщение, защото ако върне false, той няма да продължи да бъде в Entering New Account Details, ами отново ще бъде в състояние idle. Нали. Примерно системата не работи,
да,
би трябвало да се върне. Такъв. Да, но тук е показан по-опростен вариант, в който всичко се приема, че работи. Нали. Реално обаче не винаги е така. Би трябвало да приемем и вариант Б, в който да, може да се върне фолс. Така, това беше на 45-ти слайд, диаграма, в която е показано как става синхронизацията между отделните класове за изпълняване на операцията създаване на New Block Account. Така, и сега вече можем да указваме и такива времеви ограничения и то точно с езика OCL. Нали? Като тук са оказани съвсем така формално, оказано е колко примерно продължава като времево ограничение, колко продължава времето за пребиваване в състояние 1 на втория участник в диаграмата. Тоест има тук 4 състояния и в диаграма в състояние 1 е оказано, че той пребивава една единица моделно време. Едно Т. После друго ограничение, което е оказано, е, че този същия участник, Participant 2, е в състояние 3. Ние го виждаме, че това е състояние 3 от време 4T до време 9T. Но това е оказано изрично горе, като в такива фигурни скоби, curly braces, сме задали, че времето е от T до, нали, многоточие, до T плюс 5 секунди. И наистина 4 плюс 5 секунди дава 9. Те. Обаче долу е моделно време в единиците, докато горе вече е зададено в секунди. Тоест вече горе се оказва, че това трябва да бъде 5 секунди, а не 5 единици моделно време. Ако моделното време съвпада с едно Т е една секунда, нали, това е изпълнено, не е проблем. Ако не съвпада, вече дава проблем. Това е времево ограничение. Тези времеви ограничения, както оста на времето, могат да бъдат в абсолютни и в относителни стойности. Тук в случая се използва абсолютна стойност за задаване на продължителност и относителна за начало, тъй като началото е от периода Т, от време Т, до време Т плюс 5 секунди. Така. И допълнително вече са показани съобщенията, като return message-ите са с пунктирана линия. Така, и той е формат сега за задаване на ограничения. Го виждаме на 47 слайд. И той може да варира по различен начин. Значи, може да бъде от Т до 5, Т плюс 5 секунди. Т.е. времетраенето на това събитие или дадено състояние трябва да бъде до 5 секунди или по-малко, забележете. Нали? Не е казано. Това е максималното продължителност на времето. Може да бъде пък зададено и като по-малко от 5 секунди. По-малко от 5S. Нали? Може да бъде зададено и като интервал. По-голям от 5 секунди и по-малко от 10 секунди. А може да бъде зададено и просто като единица моделно време. Да бъде в случая равно на времето T. Нали? Където T е относителна мярка за време. А може да бъде зададено и като многократно изтичане на интервал от време Т или пък многократно изтичане на времето Т. Примерно времето, ако той започне събитието, започне във време Т, то ще бъде от време Т до 5 пъти времето, началното време Т. Съответно, ако почне в 1 секунда, ще бъде от 1 до 5 секунди. Ако почне в 10 секунда, ще бъде от 10 до 50 секунди. Тоест, колкото по-късно почва, толкова по-дълъг става този интервал. Нали? Виждаме, че много такива възможности има. Има и други възможности, просто тук някои от тях съм подал, които ни показват как може да задаваме ограниченията за времето. Тук пак говорим за време за събития или време за състояние. Време за събития, смисъл не времето на настъпване на събитието, а времето за продължителност на това събитие, т.е. предаването на събитието от един обект на друг обект. Много често в повечето модели те са внезапни тия събития, но някъде траят и доста време. Нали? Примерно се изпрати едно писмо от един десина до друг десина, това трае дни, седмици до месеци, а няколко пъти до години трае. Така че това е за описанието на тези ограничения и слагаме накрая и времеви ограничения, които ни бяха зададени от условията. Примерно виждаме тук, че този имейл се изпраща за не повече от 3 секунди, т.е. от време Т до Т плюс 3 секунди трябва да се изпрати имейла. Повече от 3 секунди не би трябвало да е. Alter Credential Database трябва да провери за не повече от 2 секунди какво става, нали, дали тези credentials са верни или не са верни. Така, после пък има други ограничения за долните и така нататък, за другите класове. Тоест, ние можем лесно да задаваме такива ограничения с OCL изрази и така всъщност да окажем максималната продължителност на събития или на състояние, в което обекта пребивава в своето развитие. И на 49-ти слайд още една възможност пък за промяна на самата форма на представяне на тази диаграма. Значи до сега ние представяхме диаграмите на времето точно като осцилоскоп. Горе го виждаме в горната част на 49-ти слайд. Имаме ос на времето, която от ляво надясно. Така и вертикално са разположени отделните канали на осцилоскопа, в които текат различни сигнали. В случая сигналите за първият канал са 3, за горният т.е. нивата на сигнала са 3, за горният сигнал нивата на сигнала са 4. Като обаче виждаме, че преходът от състояние 1 до състояние 2 не е внезапен на горният канал или горният обект. И освен това, събитието, което се изпраща от P1 към P2, също така не е внезапно. Т.е. изисква се известно време, за да се приеме това събитие в P2. Така, това обаче, ако имаме много състояния, става много така тежко за представяне. Представете си, че имаме примерно 30-40 състояния, ще има една стълбичка с страшно много състояния. Затова по-компактната форма е долната форма, в която имаме само една диаграма на, за всеки един от само една графика за всеки един от обектите, като обаче състоянията са представени като саламчета, които излизат от конвейерната линия за производство на салам. Ако сте виждали, там се подава едно цилиндрично фолио, което се пълни, било черво, било фолио, което се пълни с кайма и от време на време машината стиска с скоба, нали, разделителна скоба между две такива бройки салам, между два пръшки салам с две скоби и там става отрязването. Между двете скоби трябва да стане отрязването. Така и тук имаме нещо като отрязване между състояние 1 и състояние 2. По този начин N на брой състояния могат да се представят едно след друго. Нали, като всъщност, стоейки в едно състояние, двете линии са хоризонтални. Нали, виждаме как партиципант 2 стои в състояние 1 до момента някакъв момент. После обаче, нали, се преминава от състояние 1 към състояние 2, при което виждаме как двете линии се пресичат и отново стават хоризонтални състояния 2 и този момент, това време, което е за преминаване от състояние 1 към състояние 2, случаят е показано като време за събитието. Тук събитията трябва да се отдалечи, покажат, нали, не с стрелка, както е там, а се показват с текст отгоре, което е пък, нали, води до по-малка информационна стойност на тия диаграми, защото горе много по-ясно виждаме събитието едно, как върви от P1 към P2, нали, с такава стрелка. Обаче пък може да покажем N на брой състояния, което ги прави много удобна, удобни. Тая форма я прави по-удобна за показване на повече състояния. Да. Така че това е алтернативната форма. Добрите тулови дава възможност да променяте от едната в другата и обратно. В зависимост от това дали искате да покажете много състояние по-компактно или пък искате да покажете съвсем явно преходът от едно състояние в друго. Заедно с общението, което се изпраща, събитието, което се изпраща от един обект в другия обект. Това събитие тук е липсва със стрелка, показано в втората диаграма. Вижда се само как е именовано. Също обратните събития също не се виждат. Нали? Ние трябва за тях да съдим само. Така че горната диаграма е по, нали, по-илюстративна, но пък е малко трудна за четене, когато има повече състояние. Тоест, независимо от едното или другото, от една или друга форма, тези, нали, състояния се представят, преходите се представят във втората форма с етикети и времето за прехода се представя по този начин. Нали. Ето е пак алтернативата нотация. Тук е представена пак същата диаграма, но по този начин. Вярно, сега с преходите, нали, са ясни, обаче пък самите съобщения, които се изпращат, са описани само с текст. Нали? Примерно Click Submit, Create New Account, New Saving Account. И тук е той въпрос, който Трибун постави, той тук не съществува, защото нямаме Return Messages. Нали? Оказани са само събитията, които възникват при преход от едно състояние на друго. Но, макар и да не са чак толкова подробни, те ориентират човека какво става. Събитието е описано отгоре с етикет на тези точки с пресичането на двете успоредни линии и после линиите отново стават успоредни, стоейки в новото състояние. Като състоянията са описани, нали, текстово в тези блокове. Така наречените, аз така ги виждам поне като саламчета, не защото не съм закусил, но точно, нали, съм наблюдавал как тече, нали, производството на колбас и то точно така тече. Нали. Само, че там конвейер е настроен точно да отделя състоянията в, през едно и също време, т.е. горе-долу те трябва да бъдат с еднаква дължина. Тези отделните, пребиваването в отделните състояния. Иначе отделните колба ще бъдат различни. Както тук виждаме Creating Account за Create New Account Controller класа е с различна дължина от малко по-дълго от Details Verified. Това води до все едно до различни колбаси като дължина. Но при повече състояние това е удобната форма на 50-ти слайд. Така че като цяло, какво може да кажем, че когато имаме нужда от описание на системи с процеси, които се извършват в реално време, а реално време системи, процеси в реално време са такива процеси, при които промяната на сигнала трябва да става по-бавно, отколкото обработката на този сигнал. Или промяната на входните данни трябва да е през по-големи интервали, отколкото интервала за необходим за обработката на тези данни. Така системата всъщност приема данни и ги обработва в реално време, т.е. без закъснения. И колкото и бързо да пристигат данните, тя успява да ги обработи, а не, ако не успява да ги обработи, би трябвало да ги буферира в някаква опашка или просто да ги игнорира, което вече показва, че тя не работи в реално време. Така че такива системи, които работят в реално време и вградени системи също, в които времето е критично, нали, трябва да много често трябва да бъдат представени като процеси във времето и за тях, нали, използваме точно такъв вид диаграми на взаимодействие, наречени диаграми на времето. В тях какво видяхме? Задава се времето, кога едно събитие се стартира, колко дълго един обект е в дадено състояние, чакайки за дадено събитие или пък чакайки да измине дадено време, нали? И колко дълго пък също е необходимо да измине време, за да може събитието да пристигне от един обект до друг обект. Нали? Тия три неща ги виждаме на диаграмите на времето. Така че, за разлика от sequence диаграмите и communication диаграмите, тук добавяме съвсем нова информация, която няма как да я покажем на другите диаграми на взаимодействието. И така, ние разгледахме всички видове диаграми на взаимодействието, interaction диаграми, които са комуникационните диаграми, sequence диаграмите, тези interaction overview диаграми, които представят как се съчетават отделните interaction диаграми и диаграмите на времето, timing diagrams. Така, всъщност, успяхме да разгледаме всички диаграми на взаимодействието. Тук на този 52-и и последен слайд е показано как те се наследяват от диаграмите на комуникацията, interaction overview диаграм, диаграмите на последователността и диаграмите на времето. Така, остана ни да разгледаме диаграмите на профилите, ги видяхме, диаграми на състоянието, диаграми на дейностите, use case диаграми, така компонентните диаграми остана да видим и диаграмите на внедряването, които ще разгледаме другата седмица. Ами това беше за днес лекцията. Малко по-рано. Всъщност не стана малко по-рано. Мисля, че свършим по-рано, но не. Пак 10:30 свършваме. Надявам се да е била интересна. Ще остана още малко онлайн, ако имате някакви въпроси, да отговоря на тях. И ще публикувам тези два записа още днес, така че който не ги е чул, да може да се запознае с тях, макар и да не е присъствал на лекцията. Това беше всичко от мен. Довиждане и лек ден и успешна седмица!